Ok, da kjører vi på med en ny runde av Aftenpodden USA, og som vanlig med oss fra Oslo og Frogner Kristina Pletten, kommentator. God dag, god dag.
God morgen, Øystein.
God morgen, god morgen. Ja, og jeg sitter jo som alltid, ikke som alltid da, men I hvert fall denne uken, I Brooklyn I New York, og jeg da USA-korrespondent Øystein Langberg. Hvordan går det, Kristina?
Det går litt trått, og spesielt når jeg hører alt du får være med på, og alle tingene du deltar på der borte, som vaksinert og frisluppet, så begynner ja. Det å... Og dessuten så snudde det her I går, da, så det er ikke det helt store fortsatt.
Ja, jeg føler at Instagramen min nå om dagen litt sånn gnide inn time for time.
For
I går var jeg altså på basketkamp, min første live basketkamp I NBA, I Madison Square Garden. Det var New York Knicks mot Los Angeles Lakers, så det var jo to lag med masse historie som møttes. Dessverre så spilte jo ikke den store stjernen LeBron James. Det jo en sånn debatt om han den største basketballspilleren gjennom tidene, eller den nest største etter Michael Jordan. Men det var likevel utrolig gøy å være på kamp. Har du vært på basketkamp, du?
Det har jeg ikke. Jeg har vært I Madison Square Garden et par ganger på konserter og også på tennis. Ja. Men ikke på basket. Men jeg lurer jo litt på, Øystein, hvordan det nå å være liksom, tilbake I livet. Har du glemt alle de vonde månedene? Eller?
Nei, det føles fint å kunne gå der, men det var langt fra normalt, bare for å ta det om den kampen ferdig. Da. Jeg skrev litt frekt på Instagram at det var litt som å se lyn på Ullevål I gamle dager. Altså, ingen tilskuere. For det 10% kapasitet, så det jo utrolig glissent. Så det jo ikke den... Jeg har ikke vært på et fullsatt Madison Square Garden hvor det bare koker og det dans I pausen. Og det jo veldig sånn, det sosial distansering, det noen som kjefter på deg når du drar ned maska. Du kan ta deg en øl. Så det jo fortsatt veldig spesielt, veldig annerledes. Kapasiteten på 10% bare, så vi skal sikkert øke den etter hvert. Men det bare sånn, du får sånne snev av normalitet da, som gjør at det bare ja, veldig gøy å være I New York om dagen. Du, I dag skal vi snakke litt om Big Tech og kampen for å opprette fagforeninger, og egentlig mer sånn generelt om kampen om den politiske og økonomiske makten I USA. Disse selskapene har jo bare est ut og blitt sånne mastodonter, men på den andre siden så har de på en måte flere og flere fiender og færre venner. Men det skal vi komme tilbake til etter at vi har tatt en liten runde med hva som har skjedd I dette landet siden forrige gang. Kanskje du kan starte denne uka, Kristine?
Det kan jeg, og jeg kan jo begynne I det hvite hus med Joe Biden, som har kunngjort at han vil ha strengere våpenlover fra kongressen. Det kommer ikke til å skje, det vet Biden også, og derfor så har han sagt at han også vil gjøre ting på egen hånd, blant annet skrive ut presidentordrer og lage nye regler for hvordan delstatene sjekker folk som kjøper våpen. Og så har det jo vært flere store skyteepisoder I USA de siste ukene, inkludert en av en fotballproff fra NFL som drepte 5 mennesker, da, inkludert et eldre ektepar og barnebarna deres på 9 og 5 år. Det var en skikkelig fæl greie nede I South Carolina. Så har vi også en annen skyteepisode I Minnesota som I disse dager får veldig mye oppmerksomhet. Det var en ung svart mann ved navn Dante Wright som ble stoppet på veien. Fordi han hadde sånne Wunderbaum-greier hengende fra speilet. Det var grunnen til at politiet stasset han. Nei, det må du ikke ha. Og så ble det litt klabb og bab, og en politikvinne skulle trekke en sånn elektropistol, trakk I stedet en ordentlig pistol, og skjøt han og drepte han. Dette kommer jo midt I den rettssaken om drapet på George Floyd, så det masse bråk og spenning I Minnesota over hele USA på grunn av dette her. Og så vil jeg bare nevne en liten ting til slutt, som at tidligere OL-vinner Bruce Jenner, nå kjent som Caitlyn Jenner fra The Kardashians, vurderer meget sterkt å stille som guvernørkandidat I California. Det hadde jo vært kjempegøy. Og vi har jo snakket om før at I California kan det godt bli et omvalg på grunn av et opprør mot den sittende guvernøren Gavin Newsom. Så det var det jeg hadde.
Det veldig bra, Kristina. Og så det sånn at koronapandemien, som jeg jo sier her, på vei bort I USA. Men det sånn at selv om 37% nå har fått dose 1, og veldig mange har naturlig immunitet fordi de har hatt viruset, så skjer det fortsatt store utbrudd. Og Michigan står nå plutselig midt I et sånt smittemareritt igjen med fylle sykehus, økonomi som må stenges ned. Så det viser jo for alle land, også Norge, at man på en måte ikke ute av det, selv om man har greid å vaksinere nær halvparten av befolkningen. Og så har USA vedtatt å sette Johnson & Johnson-vaksineringen på pause i tillegg, noe som kan forsinke gjenåpningen ytterligere, og også selvfølgelig få direkte konsekvenser for Norge. Så det blir interessant å følge det der. Og så har vi snakket om grensen i en episode for noen uker siden mellom USA og Mexico. Den fortsatt veldig relevant, den episoden. Nå har det kommet tall for mars, som viser at 170 000 personer ble stanset på grensen, som jo en rekord, den største på over 15 år. Og tallet på enslige mindreårige, som vi også snakket om, har doblet seg på en måned og slår også alle nye rekorder i nyere tid. Så det og blir en hodepine for Biden, selv om han prøver å rette fokuset på helt andre ting. Ok, Kristina, la oss gå over til Big Tech, og det noen kaller for FANG, som to A-er. Noen ganger det bare en A, som altså Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google. Det hadde jeg skrevet opp, så jeg bare skulle kunne ta det sånn. Vi kan starte med Amazon. Det jo sånn at ingen som jobber i Amazons lager i USA fagorganisert. Der har de ikke fagforeninger. Og så har det også vært sånn at et Amazon-lager i Bessemer i Alabama kunne bli det første som fikk fagorganisert sine lagerarbeidere da. De kaller disse for fulfillment centers, disse store Amazon-lagerne. Og det var sånn at en av USAs fagforeninger hadde vedtatt å gå inn med hud og hår da, for å få denne avstemningen på plass og prøve å få fagorganisert de som jobbet der. De pøser da inn penger og ressurser. Det vel sånn at de må ha med seg 30% av de ansatte først på å si at de vil ha en sånn avstemning. Så det ganske mye jobb, ganske krevende. Men det var også en ganske sånn stor tro på at nå kunne det gå, endelig kunne man starte en sånn fagorganiseringsbølge i USA, i et av de største selskapene i landet, det nest største selskapet etter Walmart når det gjelder antall ansatte. Men så gikk det ikke sånn. 70% av de som stemte nei. Det var flere enn det mange hadde trodd. Det var en stor skuffelse, var det ikke det egentlig, dette hele denne runden til slutt?
Det var en stor skuffelse for alle som hadde trodd at dette endelig skulle gå veien, og sikkert en stor lettelse for Amazon.
Ja.
Det har jo blitt et mer fagforeningsvennlig klima i USA enn på veldig mange år, på grunn av at de har nå Joe Biden som president, som jo en stor støttespiller for fagforeningene, mye større enn for eksempel Clinton og Obama, hvis vi skal ta de to tidligere demokratiske presidentene.
Mm.
Men det gikk altså ikke veien, og det jo tungt for fagforeningene å overleve i USA i det klima som nå. Så det blir liksom mindre og mindre medlemskap, og det ser jo heller ikke ut som de klarer å liksom få fotfeste i disse nye bransjene. Så det var nok veldig skuffende for de som hadde håpet at dette skulle liksom tenne et lys av håp da.
Ja, men likevel ikke noe sånn veldig overraskende, for når man ser, man har jo forsøkt seg på Walmart også. Og det sånn at disse selskapene, de, jeg tror det du som skrev det på Slack, de vinner liksom alltid til slutt. Det veldig vanskelig å få på plass sånne fagforeninger, har det vist seg å være i USA. Og det jo sånn at denne fagforeningen beskylder Amazon nå for skittende triks, og de vil ha på en måte, omtelling, og de vil ha en runde i rettssystem og sånn. De har vist at Amazon, de har vist det masse forskjellige ting da, de sier at Amazon endret til og med trafikklyssystemet, sånn at det skulle bli mindre tid til å snakke med de ansatte etter jobb utenfor, sånn at bilene kjappere kom seg av gårde. De beskylder de for å satt opp en postkasse på dette senteret for å overvåke. Så det litt vanskelig å vite hva som litt sånn over i konspirasjonsland, og hva som faktisk blitt gjort. Men det som ikke noe tvil om at amerikanske lover tillater disse selskapene å gå ganske langt i å kjempe mot fagforeninger. Det ganske mye sånn, mer takhøyde for det da, enn det i Norge. De har hatt informasjonsmøter, de har satt opp plakater på do hvor de forklarer hvorfor dette en elendig idé. Og det jo hovedargumentet, ikke sant? Amazon, de betaler $15 timen i minstelønn til sine ansatte over hele USA, som jo det dobbelt av minstelønnen i Alabama og den føderale minstelønnen. Så det egentlig sånn, ganske sånn godt betalt i hermetegn. De har helseforsikring, de har noen andre goder, og så sier de da det kjempedumt for dere å bruke masse penger på å være med i en fagforening, betale denne kontingenten, så derfor bør dere holde unna. Og det ser ut som det argumentet vant frem da.
Ja, det gjorde det, og så det jo veldig mange delstater som har lover som gjør det vanskelig å organisere fagforeninger også. Så det har jo liksom, litt sånn som med abort, at det har blitt satt veldig mye sperrer opp rundt om på alle kanter da, som gjør at hele den prosessen kjempevanskelig nå for de som vil organisere fagforening. Og så vet vi at disse varehusene til Amazon, som nu finns över hela USA och är en kjempestor employer, vad heter det? Arbetsgivare heter det. En kjempestor arbetsgivare. De har väl 800 000 anställda I USA nu. Det är massor rapporter om ganska hårda förhåll alltså runt omkring att folk nästan inte får gå på do och att de verkligen jobbar beinhardt. Så jag tror inte det är nog alltså det är inte ett enkelt ställe att jobba och det kan gått hända att det hade varit behov för en fagförening.
Ja, och det är bara det är massor historier om att de jobbar extremt hårt de som jobbar här och jag tror de ofta är ganska unga och de jobbar där nödvändigtvis så sykt länge gången och det är ju frågsmål $15 timmen är ju bara inte en väldigt høy lønn, og jeg tror, altså sammenlignet med minstelønn I Alabama, så det selvfølgelig bra, så det kan sikkert være fristende for mange som kommer dit, men det som jo ofte har skjedd I disse byene da, og som har blitt beskrevet mange steder, jo at I gamle dager så jobbet jo folk for sånne store industriselskaper som har blitt lagt ned og tjente også bare I, altså de tjente mer på 90-tallet, selv om man bare regner I de samme pengene som nå, enn de gjør I dag, så de har jo, dette, de har jo tatt, altså det jo vesentlig dårligere betalte jobber da, enn det folk hadde før. Selv om de bedre betalt enn minstelønnsjobbene. Så du kan jo ikke leve det middelklasselivet som før på dine lønna. Som du kunne kanskje med samme utdanning da, som de folka som jobber på disse Amazon-lagrene hadde før når de jobbet I disse industribedriftene. Så det noe med historien, historikken her også.
Ja, nei, det vanskelig. Og så tror jeg et annet aspekt her at Amazon, at mange følte med på dette her fordi at de var redde for at dette skulle få ringvirkninger hvis det hadde gått andre veien, hvis de hadde stemt for å forme en fagforening, at det skulle inspirere andre I tech-bransjen, I disse her postordre-selskapene til å følge opp. Så det var mange som følte med på dette her, og derfor så tror jeg nok også at både Amazon og veldig mange andre av den type selskaper pustet lettet ut etter denne avstemningen.
Ja, og I Norge så det sånn at jeg tror de siste OECD-tallene viser rundt 50% av arbeidstakerne fagorganisert. USA har aldri vært oppe på de nivåene. De, jeg tror det var sånn 30-35% på det meste sånn rundt 2. Verdenskrig. Og så har det falt og falt og falt og falt og falt. Og nå det vel nede på, jeg tror det nede på 10% eller noe sånt som fagorganisert I USA nå. Så de jo bare et land uten, de har noen tradisjoner for fagorganisering, men det jo bare langt, langt unna Norge. Altså, det noe håp om å snu denne trenden, tror du?
Nei, jeg tror ikke det, dessverre. Altså. Jeg tror at, som sagt, det har vært jobbet sånn systematisk for å fjerne fagforeninger veldig lenge. Trump gjorde jo mye også. Han innførte en rekke regler og snudde om på en rekke lover som gjorde det at du hadde mindre beskyttelse som arbeider I alt fra liksom arbeidsuheld til overtid, til liksom forskjellige typer overtramp på arbeidsplassen. Da. Så han fjernet mye av sikkerhetsnettet som var rundt arbeidsplasser. Og før det så har det vært ganske sterke krefter, særlig fra republikanerne, som har jobbet for å svekke fagforeningen. For eksempel lærerne sin fagforening har vært under nesten konstant angrep fra republikanerne I mange år. Lærerne sliter veldig mange steder I USA. Sykepleiere, alle mulige sånne offentlige ansatte som fortsatt organisert, opplever nok det som ganske belastende. Da. Så det og hvis du bare ser fra 1983, da var det 20% som var organisert til I dag, da det 10, så det halvert siden begynnelsen av 80-tallet, og den trenden tror jeg dessverre kommer til å fortsette, og så tror jeg at det kommer til å være noen bransjer, jeg nevnte lærere, sykepleiere og også sånn som politiet, og sånne type bransjer som har sterke fagforeninger som kanskje vil overleve I noen år eller 10 år til. Bilindustrien kan man også nevne som en sånn type bransje.
Ja, og du nevnte jo Joe Biden, som de har jo på en måte litt drahjelp fra presidenten. Han har jo foreslått noen lover og noen endringer som skal gjøre det enklere å fagorganisere seg, men igjen så møter jo på disse krunglete reglene I senatet. Dette ikke noe du bare kan trumfe gjennom med de stemmene de har, og de må ha med seg republikaner og sånn. Og det også noen regler om at de må fagorganisere deg på hver enkelt arbeidsplass. Du kan ikke gjøre det et helt selskap eller en hel industri om gangen. Så det en del sånne kompliserende ting da. Så, men jeg tenker jo altså, at hvis de skal snu den trenden, så jo tiden egentlig nå med en sånn president som presser på. Men spørsmålet om man har gjort noe substansielt. Men jeg tror det som gir disse fagforeningene litt håp, at de kan lägga press på disse selskapene på andre måter kanskje enn gjennom fagforeninger. De har jo fått ganske mye oppmerksomhet rundt den her runden I Alabama nå.
Mm.
De gjennomfører av og til sånne walkouts og mer sånne, de kan protestere I, liksom, I mediene, drive sånne PR-kampanjer. De lykkes jo med å på en måte, svekke omdømmet til Amazon. Det har kommet ganske mye sånn historier opp om liksom, ja, folk som ikke får gått på do. Altså, det har kommet opp en del sånn syke historier,
ja.
Faktisk. De siste månedene som gjør at de kan jo legge press på selskapene uten å være fagorganisert, selv om det selvfølgelig ikke like effektivt, tenker nok noen.
Ja, og ironisk nok så kan man jo I dag bruke sosiale medier for eksempel ja. til å spre sånn type informasjon da. Så det har vært et ganske stort fokus på særlig Amazon når det gjelder arbeidsforhold. Og så har du jo et ganske stort push som også bakt inn I det som handler om klima og mangfold, og der kommer jo også arbeidsmiljø inn som en del av en sånn større pakke når det gjelder selskapers samfunnsansvar. Og der presser jo investorer også etter hvert på for å holde selskaper ansvarlig. Så det kommer også en del krefter fra andre steder da, enn fagforeninger som på en måte hjelper med å gjøre arbeidsplassene tryggere og bedre, men det klart at det nok allikevel mange som føler at de ganske utsatt, og med en gang du vil få en skikkelig økonomisk nedgang, så vil jo de merke det at det å ikke ha en fagforening I ryggen da, kan være ganske tungt.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bra, Kristina. Vi har jo allerede vært litt inne på disse andre tech-selskapene og denne kampen og makten I USA mer generelt. Og la oss snakke litt om dette hele tech-komplekset litt bredere, da, det som kalles for big tech, som jo absolutt en gang var og fortsatt på en måte USAs stolthet. Det Silicon Valley. Vi nevnte noen av selskapene Apple, Google, Amazon, kanskje Netflix, kanskje lenge siden der Facebook hører definitivt med.
Jeg tror egentlig Microsoft hører mer opp I toppen enn Netflix jo. Fang høres kanskje bedre ut, men...
Ja, Fang høres nok bedre ut.
Men
Fang,
Netflix ikke ja. Helt der oppe med, ja.
Nei, det ikke helt der oppe. Men de har liksom vært... Noe USA har vært veldig stolt av. De har hatt ganske mye støtte, egentlig både blant demokrater og blant republikanere. Mm. Obama forsvarte disse selskapene da Europa prøvde å få det til å betale mer skatt, eller prøvde å splitte det opp. EU-kommisjonen har jobbet med dette. Men også I USA nå så ser vi at det blir mer og mer, vi nevnte det rundt Amazon, mer og mer negativ oppmerksomhet rundt disse selskapene. Egentlig fra begge partier. Så, men vi kan jo først snakke litt om, altså, dette jo selskapet vi bruker mye tid på hver dag.
Mm.
Facebook, Google, Netflix. De tar jo så mange timer av arbeidsdagen vår. Instagram, det jo der jeg har lagt ut bilder fra denne basketkampen, og prøver å få folk til å følge meg, ikke sant? Men vi kan jo bare, altså, hva problemet egentlig? Vi kan jo først si litt om det. Hva egentlig problemet? Vi har vært inne på det, noe da, med fagorganisering for eksempel.
Ja, hvor skal vi begynne? Hva problemet? Altså, for meg så tenker jeg det største problemet jo at disse selskapene har fått vokse seg så store, uten at noen egentlig har klart å ramme de inn med et slags regelverk eller lovverk. Da det skjedde for fort, media hang etter, lovgiverne, altså parlamenter og storting og sånne ting, klarte ikke å lage lover fort nok I forhold til hvor raskt teknologien utviklet seg og hvor fort disse selskapene vokste. Og pang, så var de, så hadde de spist verden, hadde jeg nær sagt, så var de på en måte overalt, så sitter vi og egentlig lever livene våre gjennom deres produkter, og de helt, man kan nesten ikke jobbe eller fungere uten å bruke disse selskapene I et moderne samfunn. Og så betaler ikke de skatt, det nesten ikke I hvert fall, det et stort problem, og det henger jo sammen med det at man ikke har klart å regulere det da. Så nå halser alle etter og vil prøve å trekke de liksom ned på jorden igjen og få de inn I de rammene som alle andre må forholde seg til, og det har foreløpig gått ganske dårlig.
Ja. Jeg tenker du har rätt. Vi har snakket om altså, denne makten de har over arbeidere. De jo, sånn som Amazon, en ekstremt stor arbeidsgiver som gir deg makt når du den eneste I mange steder som på en måte trenger arbeidskraft. Da. De jo ekstremt dominerende I noen sånne lokalsamfunn. Det det som kalles, de ikke monopolist, men de monopsonist, som den eneste som kjøper arbeidskraft. Da. Og da kan du potensielt presse lønningene ned kunstig lavt, du kan gjøre en del sånne ting, og det jo et argument for å heve minstelønna, men nå jo Amazon ganske gode, da, og de jo faktisk en som sier at USA må heve hele sin minstelønn til $15 timen. Så det jo litt sånn, det ikke bare helt svart-hvitt. Og så nevnte du markedsmakt, det veldig, veldig dominerende. Mm. Kanskje ikke, det kanskje ikke nødvendigvis like ille. Det spørs litt hvordan man måler de tingene her, da. Det litt vanskelig å måle. USA har jo hatt ekstremt dominerende selskaper før, hvis man går tilbake I historien, som på noen målemetode var enda mer dominerende disse selskapene her nå. Men det ingen tvil om at de har enorm makt I markedet sine. Og så dette med politisk makt. Ja. Du snakket om skatt, ikke sant? Men også bare å påvirke lover og regler, utfall av valg. Ikke det at de selv prøver å få Biden eller Trump til å vinne, men de lar seg infiltrere av russer. Altså det ekstremt mange områder da, hvor disse selskapene skaper problemer på et eller annet vis for amerikanske samfunn og for verdenssamfunnet.
Ja, altså det jo blitt en, vi snakket om infrastruktur I forrige uke, og det vil jo si at Big Tech på en måte nå integrert I en global infrastruktur på en måte som gjør at det nesten, jeg merker at det nesten vanskelig å snakke om det, for jeg vet ikke hvordan man skal avgrense det, ikke sant? De har makt over oss personlig privat, de manipulerer gjennom algoritmene sine, og de kjøper opp konkurrenter, hele tiden og bygger der med monopol. Så det på så utrolig mange forskjellige felter, og jeg tror nettopp det, at tematikken så stor og vanskelig, at det så mye gap over for alle, det gjør at det er også blitt veldig problematisk å gjøre noe med det, for man vet på en måte ikke nesten hvor man skal begynne.
Nei. Og så det noe med at det en helt ny sektor. Den ligner ikke nødvendigvis på sånne togselskaper da, som var monopolister, og hvor folk merket at det var helt sykt dyrt å ta toget og gjøre sånne ting. For det ofte gratis, det ofte andre måter de tjener penger på. Det kan være informasjon, reklame. Det ikke nødvendigvis sånn svindyrt å bruke Google, ikke sant? Det koster ingenting. Så det liksom, det har jo gjort at reguleringsmiljøen I verden, konkurransetilsynet, måtte tenke helt nytt om hva markedsmakt og sånn også. For den tradisjonelle måten å tenke på har jo vært liksom, en monopolist kan heve prisene, skvise konsumentene. Men det ikke helt sånn det funker på de selskapene her. Og det som gjør sikkert at den folkelige motstanden heller ikke nødvendigvis har vært så stor fra starten av da. For det ikke vært så lett å sette fingeren på hva som egentlig problemet. Det sånn,
nei, nettopp.
Som du sier, det sånn monster med så sykt mye ulike ting.
Ja, og så har det jo blitt en slags portvokter som vi så etter stormingen av kongressen da de lukket ut Trump fra alle disse forskjellige plattformene, lukket ut masse av hans tilhengere, og som republikanerne jo nå rasende på de for det de kaller for cancel culture. Så de jo også blitt en portvokter for hva som akseptabelt og ikke akseptabelt I det offentlige rom. Og det også jo problematisk da, at et stort selskap som egentlig opererer først og fremst med tanke på profitt, plutselig skal sitte og være og ha den type definisjonsmakt. Så her mye å ta av.
Det jo derfor også politikere på en måte som jobber med alt fra ytringsfrihet og kultur til konkurranse. Altså det på en måte ikke en lov man kan gjøre, og så har man regulert disse selskapene. Det så utrolig mange områder man må regulere de på. Men det noen ting på gang nå, da. Vi kan si det I USA. Og vi ser jo at blant demokraterne så det en del folk som vil begrense makten til disse selskapene. De har fått økt innflytelse etter hvert. Elizabeth Warren jo vært en sånn stjerne på det feltet. Mm. Og så har du republikanerne, som jo det der tradisjonelle partiet for hold fingrene fra fatet, la selskapene liksom operere fritt, staten må ikke gripe inn for mye, til det ekstreme noen ganger I det partiet, hvor de en gang ikke vil ha et konkurransetilsyn, ikke sant? Som skal egentlig drive opp konkurransen og skape et bedre marked. Selv ikke det har de vært for. Men det litt I endring. Nå det politikere også blant republikanerne, som veldig kritiske til disse selskapene, kanskje litt andre grunner enn demokraterne, men det også en del overlapp der, blant annet Josh Hawley, som har skrevet en bok som heter The Tyranny of Big Tech, som en sånn senator, som jo fikk veldig mye dårlig PR etter stormingen av kongressen. Han en vanskelig mann å vite hvor man skal plassere. Han definitivt I Trump-campen, men samtidig så mener han at det republikanske partiet må bli et arbeiderparti, og bry seg mer om de tingene der, da, begrense disse folkas makt. Men de jo da også veldig bekymret for sin egen ytringsfrihet, for eksempel, som ikke demokraterne så opptatt av. Sensur og sånn.
Og her har du egentlig et interessant skifte, fordi at hvis du går 50, 60, 70 år tilbake I tid, så var det jo de største industriene var støttespillere for republikanerne. Mm. Det var olje, ikke sant, gass, andre typer transport, kjemikalier, gruver, alt det der. Og de ga masse penger til republikanske og konservative politikere. Og så har du hatt et skifte da, der det vokser opp en sånn ny, kjempestor bransje med selskaper som ledet av mye mer liberale toppledere og har en mye mer liberal filosofi og støtter demokrater I mye større grad med penger. Det har jo vært snakk om at Mark Zuckerberg, sjefen for Facebook, skal stille som presidentkandidat som demokrat, ikke sant? Så her har det jo også skjedd et skifte der republikanerne har ikke like mye insentiver for å skulle beskytte dem da, fordi at de får ikke støtte fra de uansett.
Nei, ikke sant? Og du har jo hatt en runde I Georgia hvor republikanerne har innført stemmerettsbegrensninger, og hvor selskapene fra Georgia, som har sete I Atlanta, Delta, Coca-Cola, går ut og slakter egentlig det republikanske stemmebegrensningsforslaget. Som også sånn som gjør at republikanerne da sier at disse selskapene må være stille, de kan ikke blande seg inn I politikk. Men så sier de fortsatt at vi har litt penger av dem, men det et mye mer sånn, det ikke et like tydelig, som du sier da, det ikke et like tydelig landskap lenger hvor den store industrien på republikanernes side, og demokraterne på den andre siden, uten så veldig mye støtte fra næringslivet. Det et sammensurium nå. Men det håp om å få gjort noen ting? Det en del sånne lovpakker på gang I senatet og i huset på, I hvert fall, å begrense, jeg tror ikke man kan kalle noe av det en revolusjon da, men det jo, vi har snakket om det, de skal prøve å få selskapene til å skatte mer. Det jo Biden-administrasjonens store plan. Det snakket vi om I forrige uke, da vi snakket om infrastruktur. Men det også noen ting på gang som kalles sånn antitrust, altså for å gjøre det vanskeligere å bygge monopoler, bygge opp karteller. For eksempel å gjøre det vanskeligere for Facebook. Da. Facebook kjøpte jo Instagram, det trekkes jo frem som en sånn skrekkeksempel nå. Og det vel blitt en god del år siden allerede. Og det ikke burde skjedd, og man burde hatt en lov som gjorde at Facebook ikke fikk lov til å kjøpe en så viktig konkurrent. Og det det nå noe greier på gang med. Og det kanskje håp om å få noe sånn tverrpolitisk backing rundt den type lover.
Ja, jeg tror at antitrust har jo en lang historie I USA, og også I Europa for den saks skyld. Det den type lovgivning har jo støtte både på høyre og venstre siden, og viktig også for at kapitalismen skal fungere, ikke sant? For at markedet skal være rettferdig, så kan du ikke ha monopolister, og derfor så eksisterer jo antitrust-lover. Og de har tradisjonelt sett vært ganske sterke I USA, men har blitt håndhevet mye dårligere de siste 30-40 årene, altså I Reaganomics-perioden da, så du har fått veldig mange store selskaper som har spist hverandre opp og blitt større og større og større, og så har du fått monopolsituasjoner I ganske mange bransjer, ikke bare I tech, som gjør at for eksempel folk betaler ganske høye priser, mye høyere enn I Norge for en god del tjenester da, og får ganske dårlige tjenester I retur. Og det klart at det jo en sånn type budskap som for politikere på både venstresiden og høyresiden ganske lett å selge til sine velgere, som både kapitalistisk og til gagn for velgerne. Da. Så jeg tror at hvis det noe sted der de har en sjanse til å ta disse her big tech-selskapene litt, så det sannsynligvis på antitrust, både I Europa og I USA.
Ja. Og det et av de få områdene hvor det litt sånn antydning til at man kan få noen sånn tverrpolitisk enighet, for akkurat for øyeblikket nå så virker det som disse big tech har ganske mange fiender, en god del fiender da, I begge partier. Og så spørsmålet sånn, om den kritikken de har overlappende nok da, til at republikanere som han Josh Hawley da, som langt ut på høyresiden, kan bli enige med Elizabeth Warren om en eller annen sånn regulering av big tech-pakke, eller om han bare alt for opptatt av cancel culture og de tingene der, og hun opptatt av helt andre ting. Det får vi se om det mulig, da, eller om USA igjen blir spist opp av polarisering, og at disse kreftene ikke klarer å bli enige om. Men I den lovpakka som Klobuchar prøver å få gjennom, så det blant annet ja, gjør det vanskeligere å kjøpe opp konkurrenter, og styrke konkurransetilsynet, konkurransemyndigheten I USA. Sånn. Men det jo det jo ikke noe som vi gjør noe med. Det handler ikke om å bryte opp Amazon sånn som Amazon I dag. Det handler jo om fremtidsrettet og begrense muligheten I fremtiden. Så det ser jo ikke ut som de får gjort noe med liksom, hovedproblemet her. Det virker som jeg sitter ganske fast.
Du nevnte at... at en av grunnene tidligere at en av grunnene var at til at man ikke klarer å stanse det at det så variert og det jo en av grunnene til at vi I media også ikke har klart å beskrive dette her ordentlig at vi har ikke visst hvor ansvaret skulle ligge det kultur det økonomi det politikk ikke sant og så har det liksom falt litt mellom alle stoler og så har man heller ikke klart å ha et kritisk nok søkelys på hva disse selskapene betyr og det har man fortsatt ikke det finnes nesten ikke journalistisk tilstedeværelse I Silicon Valley, for eksempel. Det helt utrolig, egentlig, men det gjør ikke det, mens Wall Street ble dekket ganske bra og tett. Så jeg litt ja. Pessimist når det gjelder akkurat dette her temaet I dag, må jeg si.
Ja, ja. Jeg ser også noen skrive at disse selskapenes største konkurrent jo ikke andre selskaper lenger, det staten I USA. Og det noen som mener at for eksempel Amazon, sitt andre hovedkvarter, det var en stor debatt og en sånn runddans om hvor det skulle ligge. Det endte I Arlington, rett, altså I praksis da, I Washington D.C. Og de mener det ikke tilfeldig at det ligger der, fordi Amazons fremtid avgjøres ikke av en ny voksende sånn e-commerce-gigant. Det politikerne I Washington D.C. som kan begrense det selskapet nå, sånn som ting ser ut, I hvert fall som den største trusselen mot videre ekspansjon for det selskapet, som et interessant perspektiv. Men vi får bare til slutt snakke litt om, har disse folkene noen venner? Altså hvorfor får man ikke gjennom, nå ikke sikkert man igjen får gjennom ganske sånn grunnleggende konkurranse-antitrust-lovgivning? Det kan til og med krasje, altså. Hvem det som står opp for disse selskapene og kjemper for dem nå?
Det litt vanskelig å svare på, men de har jo ganske profilerte venner blant demokraterne I USA, blant annet. Vicepresident Kamala Harris har relativt tette bånd til Big Tech, selv om hun kanskje ikke ville rope så høyt om det akkurat nå. Da. De har jo masse penger til å kjøpe seg gode venner, og jeg tror de har også ganske sterke støttespillere på andre kysten på Wall Street, som jo også avhengig, mer og mer avhengig av at disse selskapene skal øke og øke og stige, fordi at de snubler de, så går det utover hele børsen, ikke sant? Fordi at de blitt så store. Så de har nok venner I de fleste makteliter som styrer USA, ja. Selv om de kanskje ikke utad ville profilere seg som beste venn da.
Og så tror jeg det helt rett at de har åpenbart en del politikere som sånn delvis I lomma på seg, og så tror jeg det jo selskaper som man etter hvert, du og jeg vet jo hvor mye kritisk man kan si om disse selskapene, hvor stort problem de byr på en del områder, men det jo litt sånn elsk-hat også. Altså hvis man ser på kystene, hvem de store forbrukerne av Amazon? Det jo sånne folk som meg. Bor I Brooklyn under pandemien. Vi får levering fra Whole Foods en gang I uka. Det vanskelig. Det bare, det fungerer kjempebra. Flotte produkter. Kommer på, vi betaler ikke, vi jo med da selvfølgelig sånn Amazon Prime, så vi betaler ikke for levering. Vi jo, på en måte, vi sitter jo I klistret. Jeg elsker Kindlen min. Jeg laster ned bøker der, og hvordan jeg kan merke ting, søke I de på desktopen før jeg skal lage en podd med deg. Vi sitter jo I klistret, og det jo fort den liberale eliten, vi som jo vet om alle problemene, men samtidig storforbrukere da. Skyffler penger inn I lommeboka til Jeff Bezos. Så det liksom, det vanskelig å gjøre noe med.
Ja, så har du jo sånn, I Norge da, så har du plutselig masse små bedrifter som popper opp, som profilerer seg på Facebook for eksempel, og bruker algoritmene til å skaffe seg kunder til alt fra liksom verktøy til klær til sportsutstyr, ikke sant? Så kan sitte I en eller annen liten innerst I en eller annen fjordtarm og lage noe og faktisk få en business til å blomstre ved hjelp av nettopp de samme algoritmene som gjør at folk blir radikalisert eller som har også masse negative, du sprer falske nyheter om korona, hva det nå måtte være. Så det har liksom, vi snakker jo ofte veldig kritisk om det, det skal vi gjøre, men alle vet jo at dette her også har ekstremt mye fordeler med seg, ikke sant? Og vi har jo sett det så utrolig tydelig nå gjennom koronapandemien, hvor viktig det har vært.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Helt sant. Vi får komme tilbake til dette tema. Det dør ikke, og det gjør nok ikke disse selskapene med det første heller. Men helt til slutt, Kristina, la oss ta en liten runde med obligatorisk refleksjon. Hva har du tenkt på siden forrige uke?
Jeg lovet jo å lese boken til Hunter Biden. Det har jeg ikke gjort. Det må jeg bare unnskylde. Jeg skulle ha gjort det, og jeg skal gjøre det utover våren. Men jeg gleder meg nå til en annen bok fra en mann som heter John Boehner, som var tidligere leder I representantenes hus, en viktig skikkelse I amerikansk politikk, og han har skrevet en sånn, nærmest en sånn sladrebok høres det ut som, der han skal fortelle historier fra sin lange karriere I Washington. Det har lekket ut noe stoff, blant annet så hadde Punchbowl News, som jeg har anbefalt før, et nytt nyhetsbrev, en anekdote om da Boehner spilte golf med Trump. De to gikk en hel dag på golfbanen sammen med to sånne forsikringstopper og spilte golf og hadde fått beskjed fra en assistent om hva disse her to forsikringsmennene het, som var sånn John og David eller noe sånt da. Og så gikk de og snakket med de I timevis, og så helt på slutten av dagen så sier en av de der litt sånn beskjemmet at du, vi heter ikke John og David, vi heter liksom Mark og,
Jeff og
Frank, Jeff og noe helt annet. Og han Boehner forteller at han liksom lo litt av det, og de, mens Trump ble bare helt sånn rasende og gikk helt opp I ansiktet på denne her stakkars assistenten og brølte, og liksom han fikk se dette her sinne og det mørke da, som mange har beskrevet, og som han Boehner beskriver ganske godt. Og jeg tror at der veldig mye å hente I den boken for folk som interessert I politikk. Han er republikaner, interessant fyr. Litt sånn med et bein I den gamle og en bein I den nye republikanske partiet, men som har nok, føler nok på en måte at han ikke lenger hører så mye hjemme da, I Trumps parti. Boken heter On the House, kommer faktisk ut I dag, så den nok ute når du hører dette hvis du interessert I å plukke den opp.
Veldig bra, veldig bra. Jeg har også en bokanbefaling, Kristina, men dette en bok jeg har lest I motsetning til dine anbefalinger. Som jeg sa jo forrige uke da jeg kjørte rundt I Utah/Nevada/Arizona at jeg hørte på en lydbok, prøvde da, fra lyden, altså, under lyden fra den bråkete asfalten I USA. Jeg har hørt på en bok som heter Dreams of Eldorado, A History of the American West, som skrevet av en sånn amerikansk historiker. Jeg skal legge ut navnet og på forfatteren av boka I feeden vår. Og den tar for seg hele, perfekt å høre på når man kjører rundt I denne delen av USA, den tar for seg hele historien om USAs ekspansjon vestover, som starter rundt sånn 1800-tallet, da Jefferson kjøpte Louisiana, hele dette Louisiana-territoriet av Napoleon, som jo gjorde at...
The Louisiana Purchase.
Det Louisiana Purchase, ja, som gjorde at mye mer enn delstaten Louisiana, det USA doblet sitt areal I dette kjøpet, som jo bare en utrolig ting å gjøre, men Napoleon hadde trouble på starten av 1800-tallet. Og masse gøye historier I den boka om cowboyer, indianere, gullgravere, The Oregon Trail, Lewis and Clark, litt om bakgrunnen kanskje for denne Zorro-skikkelsen. Og han binder det sammen på en ganske sånn fin måte. Jeg tror hvis man ekspert på The American West, så synes man dette en veldig sånn lite grundig bok, men det en fin innføring da. Og også noen ting jeg ikke var klar over når jeg leste den. Jeg har jo sett for meg at USAs ekspansjon vestover skjedde sånn gradvis, stat for stat for stat, men han skriver jo at han egentlig hoppet over The Great Plains, så man ekspanderte liksom lenge bare gradvis vestover, så hoppet man dette håpløse, tørre området, og så dro man rett til Oregon, og etter hvert da ned I California. Så det var ikke sånn, det var ikke den gradvise ekspansjonen som man så for seg. Og så tar han også litt oppgjør med den individualismen som preger den der cowboykulturen litt I den delen der av USA da, Ville Vesten. For han skriver jo at ingen del av USA oser mer av statlig styring enn den delen. Det var liksom føderale oppkjøp og krig som gjorde at USA ble utvidet, som ganske annerledes enn sånn USA jo opprinnelig ble opprettet da, med masse stater som slo seg sammen. Og de tryglet hele tiden og ba om å få føderale tropper anerkjennelse for å få liksom, kontroll over anarkiet som jo preget alle disse statene. Så det var litt, litt interessant.
Det høres veldig spennende ut.
Ja, det fint med sånne introduksjonsbøker. Jeg synes jo ofte disse bøkene om presidenter og sånn, de går alt for dypt, alt for kjapt for noen som kanskje ikke kjenner hele historien så godt. Så det var en bra, ja. ikke sånn voldsomt nytt blikk, men en bra innføring i det ville Vesten.
Og så er det litt viktig å huske når det gjelder det området av USA, at det der spiller jo også en rolle når det gjelder det dramaet på grensen, ikke sant? At veldig lenge så var det ikke noen grense der. Folk bevegde seg fra Mexico til det som New Mexico eller Arizona eller Texas og bodde litt på begge sider, og det var bare en del av et åpent land da, så det, den grensen som er der har ikke vært der så lenge som vi kanskje tenker at den har vært, og det også et perspektiv på den amerikanske vesten.
Og siste tingen jo også hvordan ble altså, Texas en del av USA? Jo, det var jo masse ulovlig innvandring fra USA inn i Mexikos, Texas. Mexico eide Texas. Som bare, de bare slo seg ned der, bosatte seg. Det ble mer og mer amerikansk kultur, og til slutt så ender det med at USA tar dette territoriet. Da. Men da var det altså, ulovlig innvandring andre veien, så det som du sier, det masse lang historie der. Men vi får sette strek før dette blir en leksjon i amerikansk historie også. Det får vi ta senere. Og så får vi si til alle lytterne at vi ses om en uke, og så får alle ha det bra.